Ağaclar və Şərhlər Azadlıq Radiosunda.
Azalıq ərzində ləyəsi Qataraya davam edir və son əldə etdiyimiz məlumata görə, mən yenidən təkrarlayım, Seçkilər İnformasiya Mərkəzindən gələn rəsmi məlumata görə təxminən 76% Respublika üzrə səs vermə dərəcəsi, yəni seçkidə iştirak etmək dərəcəsi budur, amma son məlumatları seçkilər informasiyasına bağlanaq, əməkdaşımız Sevinç Hüseyin. Sevinç, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir deyəm.
Sevinç, nə cür yeni məlumatlar var hazırda? Hansısa bir yeni rəqəmlər barədə nəsə demək olarmı hazırda?
Hələlik biz gözləyirik Məzar Pənah və MTK-nın sədri gəlsin, hansı namizədi nə qədər səs topladığını açıqlasın, amma hələ bir şey yoxdur, gözləyirik. Amma nəticələr bir odur ki, saat 7 olan məlumatlar var bizdə. Yəni, məlumat odur ki, ümumi seçicilərin 75.65% səs vermədə iştirak edibdir. Yəni, 3.681.529 nəfər. Ən aktiv səs vermə bir sayılı şəhər sədrəkdə qeyd alınıbdır. Bakı şəhəri üzrə ən aktiv rayon isə Əzizbəyov, 14 sayılı Əzizbəyov ikinci seçki dairəsində olubdur. 82.13% seçici iştirak edibdir səs vermədə. Ən pasiv səs vermə isə Azərbaycan üzrə Sabunçu üçüncü seçki dairəsində olubdur. Ümumiyyətlə qeyd edirəm ki, bugün mətbuat konfransları saat 10-a, 12-yə, 15-yə, 17-yə, 19-a nəzərdə tutulmuş olsa da bütün mətbuat konfransları gecikməklə başa gəlibdir. Bu sonuncu ümumiyyətlə 3 saat yarımdan sonra açıqlanıbdır.
Məzhar Pənahovun mətbuat konfransı bu dəqiqələrdə olmalıdırmı, yoxsa müəyyən bir vaxt təyin olunub?
Yox, indi bu dəqiqələrdə deyilər. 15 dəqiqə, 20 dəqiqədən sonra baş tutmalıdır, gözlənilir.
Hər halda yeni məlumatları səndən gözləyirik. Mətbuat konfransı baş tutan kim? Bu, Sevinç Hüseynzadə idi, əməkdaşımız. Bizə son məlumatla danış etdi. Seçkilər İnformasiya Mərkəzində o prosesləri izləyir. Rəqəmlərin dəyişilməsi barədə məlumatları çatırır bizə və xadam ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbəri Məzar Pənağovun mətbuat konfransı olmalıdır və bu mətbuat konfransında səs vermənin ilkin rəsmi nəticələri açıqlanmalıdır. Mən xatırlayıram ki, yaxın dəqiqələrdə biz studiyamızın qonağı kimi Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlini gözləyirik. Bu, onun təşkilatı Exit Polls ümumiyyətlə və ya paralel səs vermə prosesini həyata keçirməli idi. Yəni, bu prosesin maliyyə mənbələri bizə bəllidir. Anar Məmmədli də studiyamızın qonağı kimi gözlənir. Amma bu söhbət ərzində mən digər təşkilatların keçirdiyi Exit Poll'un əldə etdiyi nəticələrini deyəcəm, amma yalnız Anar Məmmədli ilə söhbətdə bizdə əmin o nəticələr, ilkin nəticələr mövcuddur, var. Həmçinin əməkdaşlarımız bizi son məlumatlarla tanış edəcək. Praqada, yəni bizim qərgahımız Praqa studiyasından da bir məlumat var, bir reportaj var. Praqada yaşayan Azərbaycanlı seçki prosesində necə iştirakçılar? Bu həmin o reportajı dinləyək.
Mən Praqadakı Azərbaycanına çatanda səs 4 saat idi ki, başlamışdı.
5 nəfər indiyənə qədər səs verib, heç bir nəsə normadan kənarlaşma müşahidə olunmayıb.
Eltay Dilbazi səfirlikdə təşkil olunan seçki məntəqəsində komissiyada bir tərəfləri təmsil eləyir. Komissiyanın sədri Fuad Mustafayev səfirliyin əməkdaşıdır. Deyir ki, 4 saada 5 nəfərin səs verməsi təcrübəli görünməməlidir.
Bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, bugün Çexiyada iş günüdür. Ona görə biz nəzərdə tutmuşuq ki, əsasən seçicilər sırasında tələbələr də var. Təbii ki, onlar da indi hazırda öz oxuduqları təhsil müəssisəsindədirlər. Mən belə başa düşürəm ki, əsas aktivlik seçicilərin gəlmə aktivliyi yəqin ki, saat 3-dən, 4-dən və iş günündən sonra olacaqdır.
Praqa ilə Bakı arasında 3 saat fərq var və komissiya sədrinin dediyi fəallıq Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dən sonraya təsadüf eləməlidir. Səs vermə günü kim istəsə gəlib səfirlikdəki seçki məntəqəsində səs verə bilməz. Bunun üçün qanuna görə qabaqcadan qeydiyyata düşmək lazımdır. Səs vermək üçün qeydiyyata düşənlərin sayı 76 nəfər idi. Ümumilikdə isə Çexiyada 300-ə qədər Azərbaycanlı yaşayır. Seçki komissiyasının 600 mindən ikisi səfirlik əməkdaşıdır. Qalanları Çexiyada oxuyan tələbələr. Onlardan biri də Xalq Cəbhəsi partiyasını təmsil elədiyini deyir. Sami Əfəndiyev. Amma onun həmin partiya ilə elə bir bağlılığı yoxdur.
Partiyanın üzvü olmamışam. Elə bir rəqabət bəsləyirəm.
Xalq Cəbhəsi partiyası seçkiləri boykot eləyir. Komissiya sədrindən soruşuram ki, belə bir halda partiyanın razılığı olmadan kimisə onu seçkidə təmsil eləməsi nə dərəcədə qanuna uyğundur?
Qanuna əsasən söhbət Milli Məclisdə təmsil olunmuş partiyalar yəni ki, paritetinə uyğun nəzərdə tutulubdur. Onların seçkiyə qatılıb-qatılmamasından söhbət getmir. Yəni ki, qanuna əsasən Milli Məclisdə təmsil olunmuş azlıq təşkil edən və yaxud çoxluq təşkil edən və yaxud bitərəf deputatlar. Onlara da müvafiq olaraq komissiyanın tərkibində də bir nümayəndə daxil edilibdir.
Seçki məntəqəsində müşahidəçi yox idi. Komissiya sədri səbəbini belə izah edir.
Çekiyə tərəfinə rəsmi nota ilə müraciət edilmişdi. Bildirilmişdi ki, filan tarixdə, yəni oktyabrın 15-də səhvilikdə seçkilər keçiriləcəkdir. Bu barədə məlumat verilmişdi. Ancaq hər hansı bir müşahidəçilərin iştirakı barədə bizə məlumat daxil olmayıbdır. Elanlar verilmişdi seçkilər keçirilməmişdən qabaq. Yəni Radio Praqada elan verilmişdir. Ancaq müşahidəçilərin burada iştirak etməsi barədə belə heç bir təklif olunmayıbdır.
Səfərliyə daxil olan kimi masanın üstündə barmaqların mürəkkəblənməsi və bir adamın təkrar səs verməməsi üçün barmaqda mürəkkəbin olub-olmamasını yoxlayan ultrabənövşəyə işıqlandırıcı var idi. Mən səfərlikdə olduğum yarım saatda bir qədər əvvəl səs verilmiş bir seçici bu dəfə seçki məntəqəsinə yaxın qohumunu gətirmişdi. Seçici Eldar İlyasova bir neçə sual verirəm.
Barmağınızı mürəkkəbliblərmi?
Yox, mürəkkəblənmirlər. Bu azad, rahat bizi verdilər kağızları ki, keçdik arxaya, orada bir neçə namizədlər var. Onlardan hamısına bir-bir baxıb, analiz edib və öz fikrimizi orada qeyd edib atmışıq yeşiyə.
Komissiya üzvləri deyirlər ki, elə adamlar da var ki, gələndə işdə olan yaxud dərsdə olan yaxın qohumlarının da pasportu ilə onların da yerinə səs vermək istəyiblər, amma qanuna zidd olduğu üçün buna imkan verilməyib. Praqadakı Azərbaycan səfirliyində təşkil olunan seçki məntəqəsində divarlarda yalnız seçkidə iştirakı çağıran plakatlar var idi. Düzdür, qapısı açılanda səfirliyin zalında iqtidarın namizədi indiki prezident İlham Əliyevin şəklini gördüm, amma komissiya üzvləri məni əmin eləməyə çalışdılar ki, bugün səfirliyə gələnlər həmin zala buraxılmır.
Röşən Qəbərimin reportajı idi bu. Çekiyə paytaxtı Praqada yaşayan Azərbaycanlıların səsvermə prosesində iştirakı var idi. Bu saatda biz namizədlər və yaxud da seçki prosesində iştirak edən seçki namizədlər nümayəndələrini efirə, həmçində seçkiləri boykot edənlər də efirdə efirə qoşma ehtimalı var, yəni imkanlar atılacaq ki, onları da efirə qoşaq ki, bugünkü seçki prosesini və yaxın dəqiqələrək ki, MSK tərəfindən açıqlanacaq ilkin nəticələri şərh etmək üçün qoşulsunlar və desinlər, yəni şərh etsinlər. Qısaca necə deyim hər halda. Xatladım ki, seçki prosesində təxminən 76% iştirak edib, bu rəhimdir. Seçkilərdə iştirak edən namizədlər mətbuat konfransı keçirirlər və bu görüşləri və yaxud onların nümayəndələri və yaxud onlara məxsus olan partiyalarda mətbuat konfransı təşkil olunur. Bizim məkdaşlarımız bu tədbirlərdə getdilər. Yaxın dəqiqələrdə İlqar Rəsul olacaq studiyamızda, amma Səadət Akif qızı artıq studiyadadır. Səadət, yenidən hər vaxtın xeyri olsun. Çox çətin gündür bugün. Seçkilər nöqtə nəzərdən sən kimin mətbuat konfransının, Ümid Partiyasının
namizədi İqbal Ağazadənin mətbuat konfransından gəlirəm. Ziya, mətbuat konfransında İqbal Ağazadə əsas çıxış elədi, bildirdi ki, onlar 75 dairə üzrə monitoring aparıblar. Həmin monitoringin deməli, həmin 75 dairə üzrədən yalnız 48 dairənin artıq nəticələri var əllərində. İqbal Azadə bildirdi ki, bu nəticələrə görə o 10-12% səs toplayıb. Bəli, o özü belə dedi ki, bu səsi toplayıbdı. Amma İqbal Azadə səsi belə onunla izah elədi ki, seçki prosesi dövründə, yəni təbliğat dövründə həm boykot edən müxalifət, həm də iqtidar onun əleyhinə tədbirlər işləyib. O dedi ki, ekspollar ictimai rəy formalaşdırarkən o rəydə onun əleyhinə işləyibdi və bir də bir detalla belə arqument səsləndirdi ki, Azərbaycanda əhali hələ ki hakimiyyəti seçki ilə dəyişmək məsələsinə münasibəti fərqlidir. Amma İqbal Ağazadə bildirdi ki, o qalib gələn namizədi təbrik eləyir və hesab eləyir ki, rəsmi nəticələr açıqlanandan sonra o rəsmi olaraq təbrik eləmək təbrik edə biləcək. Mən Azadlıq Radiosu olaraq bir soruşduq ki, əlinizdə hansısa qanun pozuntuları varmı? Dedi ki, bəli, onlara qanun pozuntuları gəlib, ancaq bir dairənin, məsələn, 1-2 məntəqəsindən, yəni bütün məntəqələr üzrə, bir dairədən bütün ya əksər məntəqələr üzrə belə bir qanun pozuntuları gəlməyibdi. Soruşduq ki, ümumiyyətlə, bu faktları, qalibin səsini kölgə altına ala bilən səslər, faktlar hesab eləyirmi? İqbal Azadə bildirdi ki, yox, bu aralarındakı o fərqə görə, səs faiz fərqinə görə hesab eləyir ki, yəni kölgə sala bilməz nəticəyə həmin faktlar. Bu qədər.
Minnətdarım, Sədət, biz bir şey kifayət edir. Məlumatdır. Yenə xayiş edirəm, İqbal Azadənin
Seçim
prosesində rəyi odur ki, o təxminən 14% səs yığıb, hesab edir.
12%
səs yığmaz bu arada.
Və onu bildirir ki, digər namizədlərin qalibdən başqa təbii ki, digər namizədlər səs faizlərindən azdır, o elə bildirdi. Ancaq hələ ki, nəticələr açıqlanmayıb, ona görə qəti olaraq bir söz demək çətindir.
Əksəs bol keçən təşkilatlar İqbal Azadənin yığdığı faizi heç seçimdə 6% olmadığını göstərirlər. Herhalda bu da bir nəticədir.
Protokollara əsasən bildirmişdir. Bəli, bu Ekspol dairənin protokoluna
əsasən. Bu Ekspolu keçirilən keçən təşkilatların isə yenə təkərləyin maliyyə mənbəyi bərli deyil. Ona görə biz bu məsələləri o qədər də işitmək fikrində deyilik. Sadət, buyur.
İqbal Qazaydı onda bildirdi ki, o hesab eləyir ki, Azərbaycanda artıq yeni bir mərhələ başlayır. Yəni, qalib gəlmiş namizədi, o özünü müxalifətin nümayəndəsi kimi, protest elektoratın namizədi kimi gördüyünü bildirdi və dedi ki, artıq Azərbaycanda yeni bir mərhələ başlayır ki, məğlub olmuş namizəd, qalib gəlmiş namizədin əlini sıxacaq və o hesab eləyir ki, siyasi partiyalar cəmiyyətin problemlərinin həllində birgə iştirak edəcək və Azərbaycanda bununla yeni bir mərhələ başlayacaq.
Bu, bir də bir fikirlər söylədi. Çox sağ ol, Sədər. Sədər Akifqızı idi əməkdaşımız. Ümid Partiyasında keçirilən mətbuat konferansından gəldi və namizəd İqbal Azadənin düşüncələri ilə bölüşdü. Əməkdaşımız İlqar Rəsuldur. Bu səhv edilməsə Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi qərargahında keçirilən mətbuat konferansından gəldi. Buyur, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri nə deyirlər?
Deməli, ilk növbədə Ziya, mən dinləyicilərə əlbəttə axşamınız xeyir deyirəm və ondan başlamaq istəyirəm ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının binası qərargahı qarşısında daha doğrusu üzbəyüz sahil bağı yerləşir və hal-hazırda həmin o sahil bağında deyək ki, bir qeyd etmə tədbiri keçirilir, belə demək mümkündürsə, konsertdir, incə sənət ustaları çıxış edirlər, bayraqlı gənclər, yaşlılar, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri indi o parka yığışıblar və belə demək mümkündürsə, İlham Əliyevin qələbəsini qeyd edirlər. Və biz mətbuat konferansından əvvəl həmin parkda olduq, müşahidələr apardıq, bu çıxışlar olurdu. Elə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov mətbuat konferansını da o keçirəcəkdi, amma elə həmin tədbirdə əlbəttə ki, qeyri-rəsmi nəticəni elan elədi. Onların müşahidəçilərinin verdiyi məlumatı o tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Dinləyək, davam edəyək.
Müşahidələrimizin bizə verdiyi məlumat bir mənalı şəkildə onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı yenə də öz səsini İlham Əliyevə veribdir. Prezidentimizi təbrik edə bilərik və təbrik edirik. Eşq olsun o xalqa ki, İlham Əliyevin növbəti 5 illik prezidentliyinə səslərini veribdir. Eşq olsun o xalqa ki, onun İlham Əliyev kimi prezidentin var və növbəti 5 ildə Azərbaycan firavan, rahat həyatını sürə biləcəkdir.
Hərçənd heç bir rəqəm səslənmədi.
Yox.
Sadəcə müşahidlərin.
Onların müşahidəçilərinin verdiyi məlumatdan gedirdi söhbət və sonra mətbuat konferansı başladı. Saat 10-da dediyim kimi mətbuat konferansında yenə də Əli Əhmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi, o deməli jurnalistlər qarşısında çıxış elədi. Bildirdi ki, MTK-nın nəticələrini gözləyir, yəni rəsmi nəticələr olmadan rəqəmlərə varmaq istəmir, amma onların müşahidəçilərinin məlumatına görə əsaslanıb deyir ki, böyük üstünlüğünden İlham Əliyev qalib gəlib. Əli Əhmədov bir sıra məsələlərə münasibət bildirdi. O qeyd elədi ki, seçkilər çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Yəni bu təşkilatçılıq daha güclü olmuşdu. Ona görə də seçkilərdə hər hansı narazılıqlar, qanun pozuntuları o qədər də gözə dəymir. Eyni zamanda özlərinin bu qələbə üçün gördüyü işlərdən danışmaq istəyirdi. Ki, yəni hansı işləri görüblər ki, bu nəticəni əldə ediblər, o bildirirdi ki, minə qədər görüş keçirilib, müxtəlif görüşlər yerlərdə, eyni zamanda bu görüşlər 2 milyona qədər əhalini əhatə edən görüşlər olub, bütün bunlar Əli Əhmədovun dediyinə görə öz nəticəsini verib, bugün artıq onu da bildirdiyi kimi İlham Əliyevin səs üstünlüyü ortadadır. Əli Əhmədov həmçinin İqbal Ağazadənin açıqlamalarına əslində Azadlıq Radiosu olaraq biz sual verdik, sual verdim ki, bütün məntəqələrdən əlbəttə ki, heç bir narazılığın daxil olmadığını bildirirlər seçki qərargahlarından. Məntəqələrdən yox, yəni digər namizədlər, bilirik ki, 7 namizəd var, İlham Əliyevdən başqa 6. 6 qərargahın 5-indən narazılıq olmadığını biz günün ərzində məlumatlar almışdıq. Yalnız birindən İqbal Ağazadədən narazılıqlar gəldiyi barədə məlumatlar var idi. Yəni mən bildirdim ki, biz orada iştirak eləmişik və orada belə sənkilər olur filan. Əli Əhmədov bunları o qədər də həqiqətə uyğun saymadı. Yəni izahında belə dedi ki, əslində onlar öz müşahidəçilərinə həmin məlumatları göndəriblər yerlərə. Deməli İqbal Ağazadəyən partiyasının verdiyi məlumatları və bir sıra yerlərdə həmin məlumatlar təsdiq olunmayıb. Bəzi məqamlarda hətta bunların belə desək, yəni həqiqət olmadı, quraşdırılmış olduğu belə demək mümkündürsə məlum olubdu. İqbal Ağazadəyənə bağlı bu cavabı verdi və eyni zamanda bildirdi ki, pozuculuq fəaliyyəti də olub. Yəni bir sıra o Yeni Azərbaycan partiyasının informasiya bu saytında da var məlumat ki, seçkidə iştirak eləməyən siyasi qüvvələrin bəzilərinin pozuculuq işi ilə məşğul olduğu barədə də yap məlumat verib. Bundan başqa eyni zamanda beynəlxalq müşahidəçilər barədə Əli Əhmədov danışdı. O bildirdi ki, kifayət qədər beynəlxalq müşahidəçilər var və bunların müşahidələri ki, müşahidə ediblər, hələlik bir şey yoxdur, amma o əmindir ki, bu müşahidəçilərin özlərinin də açıqlamaları seçkilər haqqında, yəni qənaətbəxş rəylər olacaq. O buna əmin olduğunu bildirdi. Dedi ki, çünki seçki daha çox yüksək səviyyədə hazırlanıb və prosesin özü də yüksək səviyyədə gedib. Bu il bəzi jurnalistlər sual verəndə ki, passiv olmadı ki, seçki, yəni digər namizədlər. O bildirdi ki, əslində bu passivlik deyil, əslində bu daha sivil qaydada, daha yaxşı təşkil olunmuş seçki idi. Ona görə də heç bir narazılıq olmayıbdır. Digər məsələ...
Digər məsələ bir ərzdən xayiş edirəm, biz indi telefon bağlantısı saxlamışıq. Namizəd İlham Əliyevin vəkilliyi İrəli Gənclər Hərəkatının təşkilatçısı Ceyhun Osmanlı bizimlə telefon qədində. Ceyhun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Siz bugünkü seçki proses barədə hansı müşahidələrlə biz və dinləyicilərlə bölüşə bilərsiniz?
Bugünkü seçki prosesi haqqında əsasən onu qeyd edə bilərəm ki, çox yüksək bir iştirak qeydə alındı. Əhali tərəfindən seçkiyə çox böyük bir maraq qeydə alındı. Əlbəttə ki, bu bizim hər birimizi sevindirir. Çünki bilirsiniz ki, bugün bütün dünyada seçki proseslərinə maraq azalır. Hətta bugün Amerika seçicilərinin, Amerikada seçicilərə marağı cəmi 52%-dir. Amma belə olan bir halda artıq exit poll-un nəticələrinə görə 3 fərqli müstəqil exit poll keçirən təşkilatlar biri 82, biri 80, biri 85% açıqladılar seçkilərdə iştirakı. Əlbəttə bu bizi sevindirir və əlbəttə ki, eyni zamanda rəy soruşulan istər namizədlərin, istər seçkidə iştirak edən insanların heç bir əngəllə qarşılaşmaması, heç bir hüquqi problemlərin olmaması, heç bir ziddiyyət doğuran məqamların olmaması əlbəttə ki, bizi sevindirən məqamlar arasındadır.
Aynur, Ceyhun bəy, xayiş edərim, telefon qədində qalasız mümkən dərəcəsində. İlqar, bir davam əlavə məlumatı olaraq.
Elə o digər məsələni indicə telefon qədində indirdilər. Ona görə daim mənə yer qalmadı.
İlqar, minnətdarım, təşəkkürlər iştirakına görə. Mən xadam İlqar Rəsul bizimlə telefon, bizimlə efirdə, studiyada bütün məlumatlarla tanış etdi, hansın ki, bu müşahidə edirdi. Biz dəqiqə-bə-dəqiqə əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadədən məlumat gözləyirik, seçkilər məlumat Məlumat Mərkəzində Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbəri Məzər Pənaxov mətbuat konferansına başlamalıdır və orada ilkin nəticələr rəsmən açıqlanmalıdır. Bir rəsmi nəticə var ki, bugün seçki prosesində Mərkəz Seçki Komissiyası xəbər verir, seçkilərin 75,164% bu saytdan mən sizə məlumatı oxuyuram. İştirak edib. Ceyhun Osmanlı ilə söhbətə qayıdaq, İrəli Gənclər Hərəkatının rəhbəri. Ceyhun bəy, burada gün ərzində pozuntular barədə kifayət qədər çoxlu tərəflərdən, mənbələrdən məlumatlar gəlirdi ki, yenidən karusiya sistemi işə salmışdı, yenidən vətəndaşlar, hətta onların səsləri var bizdə, biz o səsləri də efirdə səsləndirirdik ki, ya bilmədən, ya da bilərəkdən, ya ailə üzvlərinin yerinə, ya özləri bir neçə yerdə, bir neçə dəfə səs veriblər. Bu cür pozuntuları siz müşahidə etmişsinizmi? Hə, yox və nə dərəcədə onları dəyərləndirirsiniz, qiymətləndirirsiniz?
Qeyd edim ki, bugün Yeni Azərbaycan partiyası tərəfindən irəli sürülmüş namizədin, yəni Cənab İlham Əliyevin istər vəkilləri tərəfindən, istərsə də onun belə deyək, komandasında olan çoxsaylı müşahidəçilər tərəfindən biz çoxlu müşahidələr həyata keçirmişik çoxsaylı məntəqələrdə, lakin heç bir qeyd etdiyiniz pozuntularla biz rastlaşmamışıq, tam əksinə tam şəffaf bir prosesin şahidi olmuşuq. Əlbəttə ki, əgər hər hansı məntəqədə belə pozuntu halları olubsa, bu bizi təəssüfləndirir, çünki hamıdan çox belə halların olması deyərdim ki, bizi narahat edir. Amma dünyanın hər yerində baş verən seçkilərdə pozuntular olur. Hətta xatırlayırsınızsa, ABŞ-da keçirilən son prezident seçkilərində Bush'un özünün senator olduğu bir yerdən onun qutunu oğurlayıb qaçmışdılar. Yəni bu dünyanın hər yerində belə pozuntular olur, amma ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu ilki keçirilən seçkilər həqiqətən də fərqlənirdi yaxşı mənada, çünki çox, yəni hər kəs öz mövqeyində idi, hər kəs öz missiyasını doğru anlayırdı, dərk edirdi və hər kəs öz vəzifəsini düzgün icra etməyə çalışırdı. Amma əlbəttə ki, pozuntular olubsa da biz buna təəssüflənirik, əminəm ki, buna rəsmi strukturlar öz mövqeyini bildirəcəklər, amma ümumilikdə mən Azərbaycanda keçirilən bugünkü seçkini Azərbaycanın demokrasiya doğru çox önəmli bir addımı kimi qiymətləndirirəm və seçkidə iştirak edən hətta İlham Əliyevin rəqibləri də bugün bəyanatlarını yəqin ki, izlədiniz. Onlar seçkinin çox müsbət bir şəraitdə keçirildiyini təsdiq ediblər.
Ceyhun bəy, belə bir təşəbbüslərə münasibətini bilmək istərdim. Əgər bu təşəbbüs və yaxud da hansı bir göstərişdirsə, bizə dinləyicilər gün ərzində məlumat verirdilər ki, ya mənzil istismar sahələri nümayəndələri, ya da məktəb direktorları müvafiq olaraq öz müəllimlərinə tapşırdılar ki, şagirdlər vasitəsilə valideynlərinə çatdırılsın ki, seçkidə mütləq iştirak edin, iştirak etməsəniz problemlər olacaq. Hətta mənzil istismar sahəsinin işçilərlə biri ilə İsmail Qutqaşınlı küçəsinin bir sakini kimi özünü təqdim edən əməkdaşımızın söhbəti də var. Təxminən 25 saniyə. Xahiş edirəm, siz də qulaq asın və sonra münasibətinizi bildirmək üçün mən sizə sual verəcəm.
Bu, mən İsmail Qutqaşınlı küçəsində yaşayıram. Səhər gəliblər bizim qapını döyürlər ki, bəs JEK-dən gəlin gedin səs verməyə. Biz belə şübhələndik həmin adamlardan. Doğrudanmı sizin işçilər olublar onlar?
Bəli, bəli, biz idiyələr.
Bu qapıları döyüb seçkiyə çağırırsınız da?
Cəmaatın yadına salırıq ki, bunu səs vermək lazımdır. Hamıya cəmaatə yadına salmışıq ki, gedin səs verin.
Amma biz bilirik axı, xanım, biz səs verməyə getmək lazımdır. Onu niyə xatırladırsınız?
Xanım, bəzi adamlar bilmir, yadından çıxır.
Ceyhun bəy, bu sizcə bir məlumatınız var mı? Yəni bu göstəriş idi mi müəyyən bir dairələrdən və yaxud da hansı bir mərkəzdən? Yoxsa bu doğrudan da bu işçilərin öz şəxsi təşəbbüsü idi ki, vətəndaşlara xatırladırdılar ki, seçkiyə gedin?
Sözdür ki, seçkini təşkil edən insanlar yox, eyni zamanda bütövlükdə seçkiyə iştirak edən xalq da imtihan verir və ümumiyyətlə seçkidə səs vermədə iştirak edənlər insanların faizi həmin ölkədəki insanların nə qədər öz demokratik hüquqlarına bicani olub-olmamanın göstəricisidir ki, amma əlbəttə ki, Azərbaycanda əgər vətəndaş təşəbbüsləri əsasında kimlərin isə kiməsə seçkiyə səslənməsi və seçki gününü xatırlatması olubsa, mən bunu normal sayıram, amma hesab edirəm ki, hər hansı bir orqanın öz rəsmi və ya strukturun öz rəsmi səlahiyyətlərindən istifadə edərək kimisə harasa getməyə, o cümlədən seçkiyə məcbur etməyə heç bir səlahiyyəti yoxdur. Əgər kimsə bunu bu səlahiyyətlərdən istifadə edərək belə addımlar atmaq istəyirsə, bu araşdırılıb və lazımi hüquqi qiymətini tapmalıdır. Amma əgər bir vətəndaş təşəbbüsü kimi bu baş verirsə, mən ancaq bunu alqışlayıram. Çünki mən də şəxsən bir gənc kimi istəyərəm ki, Azərbaycan xalqı bir demokratiya imtihanından çox şərəfli və layiqincə çıxsın.
Cəngin bəy, xəttə qalmağınızı xahiş edirəm sizdən. Bizə da bizim efirimizə prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli qoşulub söhbətimizə. Qulam Hüseyn bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Qulam Hüseyn bəy, siz bu seçki prosesini nə dərəcədə izlədiniz, nə müşahidə etdiniz və razılığınız və yaxud narazılığınız nə də özünü biruzə verir? Xahiş edərdim, bizimlə bölüşərdiniz.
Seçki kampaniyası tam başa çatmayıb, yəni səslərin hesablanması, nəticələrin elanlanması yoxdur. Ona görə bütövlükdə qiymət vermək çətindir. Amma səs vermənin gedişi ilə bağlı müəyyən iradlar var. Bir sıra dairələrdə, bir sıra məntəqələrdə seçicilərin, belə deyək ki, başqa adamın əvəzinə səs vermə halları müşahidə olunur. Bir çox dairələrdə belə hallar olur. Seçicilərin seçkiyə gətirilməsi, yəni məxsusi belə deyək ki, avtobuslardan seçkiyə gətirilməsi halları müşahidə olunur. Müşahidəçilərin seçki məntəqələrindən çıxarılması, mənə vəkillərimə bəzi dairələrdə təcrid göstərilməsi, bəzi məntəqələrdə polisin müdaxiləsi, seçici siyahlarındakı yanlışlıqlar, qeydiyyatdan çıxan vəsiqələrinin çoxluğu baş verir. Hal-hazırda bunlar bizim seçki qərargahı tərəfindən qeydiyyata alınıb və indi biz həmin qanun pozuntularını öyrənirik. Həmin qanun pozuntuları indiyə seçki nəticəsində təsir edə bilməməsindən asılı olmaraq mövqeyimizi müəyyənləşdirəcək.
Aydındır Qulam Hüseyn bəy. Təşəkkür bildirəm sizə qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Qulam Hüseyn Əlibəyli bizimlə telefon qaydında idi. Prezidentliyə namizəd. Biz digər namizədlərlə də telefon qaydı saxlamağa çalışarıq. Ceyhun Osmanlı bizimlə telefon qaydındadır. Namizəd İlham Əliyevin vəkili olaraq və İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi olaraq. Ceyhun bəy, Qulam Hüseyn bəyin dediklərinə bir əlavə analiz varsa, buyurun.
Əlavəm yox. Yəni mövqeyim ondan ibarətdir ki, yəni əgər Qulam Hüseyn bəy belə deyək, rəsmi mənbələrə əsaslanırsa və konkret belə faktlar varsa onda yaxşı olar ki, müraciət etsin və bu əncəllər dərhal bu baş verən pozuntularla bağlı hüquqi qiymət verilsin. Yəni də qeyd edirəm ki, bizim yəni açıq danışsaq, mən güclü namizədin bugün təmsil edirəm bugün sizin efirdə və ümumiyyətlə bütün bu seçki kampaniyasında və belə deyək, mən o namizədi təmsil edirəm ki, biz qələbə çalmaq üçün bu seçkiyə qatılmışdıq və qələbəmizə də əmin idik və ona görə ən çox biz maraqlıyıq ki, bizim qələbədə şübhə doğuracaq hər hansı bir məqamlar olmasın və belə pozuntular, hüquqi pozuntular olmasın. Yenə də qeyd edirəm ki, əgər belə pozuntular olursa, elə mən könüllü olaraq ən birinci mən hazıram ki, bu insanlarla toplaşaq, bir araya gələk və bu pozuntuların niyə baş verməsini araşdıraq. Çünki qeyd edim ki, analoqu olmayan bir seçki kampaniyası həyata keçirilib. İlham Əliyevin vəkilləri, onun təbliğat qrupunun üzvləri tərəfindən kənd bə kənd gəzilib bütün Azərbaycanı, hətta ən uzqar dağ kəndində olan Xınalığa qədər çıxılıb seçicilərlə görüşülüb. Bütün regionlarda, qəsəbələrdə, şəhərlərdə görüşlər keçirilib. Heç bir seçicini nəzərdən qaçırmayaq devizi altında bir seçki kampaniyası həyata keçirilib və o cümlədən o bəzi bir məqama toxundu Qulam Hüseyn müəllim ki, orada seçici siyahılarında bəzi insanların ad familiyası öz əksini tapmayıb. Həqiqətən də bu hal mənim də qarşıma çıxdı. Çox gülməli bir məsələ odur ki, hətta mənim özüm də səs verməyə bugün gedəndə adımı seçici siyahısında görmədim, amma şükürlər olsun ki, qanun çox gözəl bir şəkildə bu məsələni tənzimləyir. Birbaşa olaraq elə dairə komissiyasında müraciət etmək mümkündür ki, əlavə siyahıda, yəni adımız, ad familiyamız hər bir seçicinin öz siyahılarda öz əksini tapsın və mən də o cümlədən müraciət etdim. 3 dəqiqə ərzində orada müraciətim müsbət həllini tapdı və o cümlədən başqa insanlar da var ki, hansıların ki, adı seçici siyahılarında yox idi. Onlar da müraciət etdilər. Adlar siyahıya salındı dərhal müraciət əsasında və səs vermə bülletənlərlə təmin olundu və insanlar çox sərbəst şəkildə seçkiyə buraxıldılar və bir də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bugün çox sayılı xarici müşahidəçilərlə də görüşlərimiz oldu və onlar ümumilikdə bugün Azərbaycanda keçirilən seçkiləri, hətta qərb ölkələrində keçirilən seçkilər kimi sakit, öz seçki abı havasında keçdiyini qeyd etdilər. Yəni, hətta xarici müşahidəçilər də o cümlədən biz də qeyd edirik ki, ajataj, səsgül qalmaqal o ölkələrdə baş verir ki, o ölkələrdə seçkilərin keçirilməsində hüquqi problemlər var, əngəllər var, hər hansı ziddiyyət doğuran çox sayılı məqamlar var. Azərbaycanda bugün bu əngəllər, bu hüquqi problemlər heç biri yoxdur. Seçki prosesi çox açıq, aydın, aşkar, dinamik, mobil qaydada həyata keçirildi. İnsanlar da getdilər öz demokratik hüquqlarından istifadə etdilər və mən